እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰኒ 30 ሚያዝያ 2019 ዓ ም ወይ 8 ጉንበት 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕር ዜና ስፖርታዊ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂ እውን ተቐሪቡሎ ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ዜና ሒዝ ዘሎ ተወለ ወለ ገብርኤል እዩ። ናብ ተወለ ካልፈኩም።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም። ዕለታዊ ዜና፣ ሓደ ወተሃደራዊ ጀነራል ዝርከቦም 6 ሰባት ተቐቲሎም ብናይ መኪና ቦምብ ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ ሞቓዲሾ ሶማል። ካብ መንጎቶም ሎሚ ዝተቐተሉ ጀነራል ዓብዲ ባሽር ዓደን ይርከቦም ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን ሶማል። ቅድሚ ሰዓ 6 ምሸት እዩ ኣብቲ ኢጣልያን ካፌ ዝበሃል ፍሉጥ ቤት ምግቢ ብመኪና ዝግበር መጥቃዕቲ ቦምብ ተፈጺሙ ብዘይካቶም ዝሞቱ 6 ካልኦት 10 ዝኾኑ ቆሲሎም ኣለዉ። ብኻልእ ዜና 4 ወታደራት መንግስቲ ተቐቲሎም ሎሚ ብናይ ጽርግያ ነታዊ ኣብ ጥቓ ሓውሲ ከተማ ቆርዮለ ታሕተዋይ ሸበሌ። እቶም ወታደራት ብመኪናኦም ዝጓዓዙ ነይሮም። ብኻልእ ወገን ኣልሸባብ ኣብ ጥቓ ከተማ ጀውሓር ዝማረኾም 2 ወታደራት መንግስቲ ህዝቢ ኣኪቡ ረሺንዎም። እቶም ወታደራት ስድሮኦም ክበፅሑ እናተጓዕዙ ከለዉ እዩ ካብ መኪና ኣውሪዱ ወሲድዎም ከም ሓበሬታ ወታደራዊ በዓል ስልጣን እቲ ኸባቢ። መራሒ ኣልሸባብ ኣብ ታሕተዋይ ሸበሌ ምስ 3 ብፆቱ ከም ዝተቐተለ መንግስቲ ሶማል ትማሊ ገሊጹሎም። እቲ ስርሒት ዝሓለፈ ዓርቢ ከም ዝተፈጸመን እቲ ኣዛዚ ሙዓሊም ዑስማን ኣብዲ ባዲል ከም ዝበሃልን እውን ወሲኹ ገሊጹሎም። ኣብቲ ስርሒት ተሳትፎ ዩናይትድ ስቴትስ ነይሩ እንተ ኮይኑ ኣይተገልጸን። ዝሓለፈ ዓርቢ ሓደ ኣባል ፍሉይ ኣሃዱ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ ወተሃደር ኣብ ተመሳሳሊ ከባቢ ከም ዝተቐተለ ይፍለጥ። እቲ ኣሜሪካዊ ድሕሪ እቲ ናይ 1993 ግጭትን ነቲ ብላክ ሃውክ ዝበሃል ፊልም ዘበገሰን ኣብ ውግእ ዝተቐተለ ፈላማይ ኣሜሪካዊ ኮይኑሎም። ልዕሊ 200 ሞይቶም ከይኮኑ ተፈሪሑሎ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ። ካብ ሓሙስ ጀሚሩ 7500 ሰባት ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ከም ዝደሓኑ እውን ይግለጽ ኣሎ። 11 ኣስከሬን ተረኺቡሎ ሓንቲ ሕፃን ትርከበን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ከም ሓበሬታ ሓላዊ ወሰን ባሕሪ ሊብያ። ብሰንኪ ምጥቃም ዘይጥቅያት ጀላቡን ምዝውታር ዝተነፍሓ ጎማታትን ሓደጋ ሞት ምውሳኹ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ሜዲተራንያን። ፈረንሳውያን ደገፍቲ ሕብረት ኤውሮጳ ንማእከላይ መርገጽ ዘለዎ ኢማኑኤል ማክሮን ሓድሽ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ክኸውን ብምምራጽ ንጸረ ሕብረት ኤውሮጳ ንጸረ ኢሚግራንት ፖሊስታትን ተሰጉም ማሪን ሌፐን ነጺጎማ። በቲ ትማሊ ዝተኻየደ ምርጫ ዝወፀ መባእታዊ ውፅኢት ኢማኑኤል ማክሮን 65% ድምፂ ደገፍ ክረክብ ከሎ ሌፐን ከዓ 34.5% ድምፂ ከም ዝረኸበ ተርእዩ ኣሎ። ሉዊስ ራሚረስ ካብ ፓሪስ ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኸትልና ይኹልና ኣሎ።
39 ዓመት ዝዕድሚኡ በዓል ሞያ ባንክ ዝነበረ ሚኒስትር ኢኮኖሚ ኮይኑ እውን ዘገልገለ ኤማኑኤል ማክሮን ኣብ ፈረንሳ ብዕድመ እቲ ዝነኣሰ ፕረዚደንት ኮይኑሎም ካብ ነባራት ፓርትታት ፖለቲካ ዘይኮነ ብውልቂ ነፃ ተወዳዳራይ ኮይኑ ተዓዊትሎ። ሕጂ ነታ ዝተኸፋፈለት ሃገር ሓድሽ ጅማሮ ከምፅእ ጾር ኣብ ዝባን እዩ ዘሎ።
Dear fellow citizens, a new page of our long history is turning tonight. I wanted to be a page
kuburat bzotey zegatat lom leyti abtnowih tarikhna hada hadush ma'raf takhafitullo ma'raf tasfan dagma mihdas mitimamanin kkhawun dalyo dagma mihdas politikawi hiwotna sibah kjimriyu kam mejemerta alat moral politikawi hiwotna bzuhnetna demokrasawi kibrtatnan kafalama ma'alti jemiru himarat usanetate iyu.
ኣብዚ ምርጫ ዝተሳዕራ ለፒን ቀልጢፈንየን ስዕረተን ተቐቢለን እንተኾነ ደገፍተን ክደፍኡ ፀዊዕን ኣለዋ። ኩሎም ፈተውቲ ሃገር ኣብቲ ካብ ሎሚ ምሽት ዝጀመረ ወሳኒ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክፅምበሩና ፅውዕ ኣብ ዝቕፅል ኣዋርሕ ፈረንሳ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ትደልየኩም እያ ኢለን። እዚ ምርጫ ኣብ ታሪክ ፈረንሳ ነቶም ብልሙድ ዝፍለጡ ፓርትታት ፖለቲካ ተሃገር ካብ ምርጫ ወፃኢ ዝገበረ ታሪካዊ ምርጫ እዩ። ፈረንሳውያን ኣብ ክንዲ ቁልጡፍ ለውጢ ጥንቃቐ ዘለዎ ለውጢ እኦም መሪፆም።
ናይ ናይጀርያ ፕሬዚደንት ማሕሙድ ቡሓሪ ምስተን ምልሻታት ቦኮ ሓራም ዝለቐቐን 82 ኣዋልድ ተማሃሮች ቦክ ተራኺቡ። እቶም ኣዋልድ ካብ መንጎተን 3 ዓመት ይገብር ካብ ሰሜናዊ ምብራቕ ክፍለ ግዝኣት ቦረኖ ካብ ቤት ትምህርተን ተጫውያ 276 እየን ነይረን። ፕሬዚደንት ቡሓሪ ምስ ተለቃ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ትማሊ ሰንበት ኣብ ኣቡጃ ተቐቢሉ ኣዘራሪብዎን። ዝላቲካ ሆክ ክዳለወቶ ጸብጻብ ነዚ እውን ምን ያፍርቂ
እተን 82 ኣዋልድ ድሕሪ ነዊሕ ሽምግልና ብለውጢ እሱራት ቦኮ ሃራም ተለቂቐን ኣለዋ። ፕረዚደንት ቡሃሪ ንሕክምና ናብ ለንደን ክገብርዎ ዝነበረ መገሻ ምእንቲ ነተን ኣዋልድ ክቕበሉ እውን ኣመሓላሊፎም ኣለዉ።
On behalf of all Nigerians, I'd like to share my joy with you, your parents, your relatives, friends, and the government of Borno State.
ኣብ ክንዲ ኩሎም ናይጀርያውያን ምሳኻትክን ምስ ወለድን ኣዝማድን ፈተውትን መንግስቲ ክፍለ ግዝኣት ቦርኖን ነፃ ብምውፃእኽን ሓጎሰይ ክገልጽ ደሊ።
እተን ዝተለቃ ዋልድ ብቓፍ ላይ ናብ ጥቓ ዶብ ካሜሩን ናብ ዘሎ ወታሃደራዊ ማዓስከር ክመጻ ተገይረን ብድሕሪኡ ምርምራ ሕክምና ክግበረለን ብነፋሪት ናብ ኣቡጃ ተወሲደን ኣብኡ ወኪልቶም ፕረዚደንት ኣብቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ተቐቢሎምዎን።
ኣዋልድና እንኳዕ ድሓን መጻእኽን፣ ኣሕዋትና እንኳዕ ብድሓን መጻእኽን። ስለ ዝተመለስክናልና ተሓጒስና ኣለና። ነፍሲ ወከፍ ናይጀርያዊ ንኹሉ ጾሩ ረሲዑ ተሓጒሱ ኣሎ። እንኳዕ ብድሓን መጻእኽን።
ሓንቲ ካብተን ኣዋልድ ሓደ ኢዳ ተሰይራ ሓደ እግራ እውን ቆሲላ እያ። ኩለን እውን ዝደኸማ እየን ዝመስላ። እዘን ኣዋልድ ዝርከበአን ዳርጋ 300 ዝኾና ኣብ 2014 ብቦኮ ሃራም ከም ዝተጨውያን ኣብቲ እዋን ካብኣተን ሓያለ ከም ዝሃደማን ገና 113 እውን ተታሒዘን ከም ዘለዋን ተገሊጹሎም። ነዚኣተን እውን ንኽፍትሓ ቃልሰን ከም ዝቕፅላ ኣባልቲ ነዘን ኣዋልድ ንኽፍትሓ ንምቅላስ ዝተመስረተ ኣዋልድና መለስወን ዝተሰመየ ጉጅለ ኣብቲ እዋን ተዛሪበን ኣለዋ።
ብዛዕባ እዚ ዜና ወሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ምፍታሕ 82 ኣዋልድ ችቦክ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ። ብዛዕባ እተን ገና ዘይተፈትሓ ኣዋልድ ስኽፍትኡ ገሊጹሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ሞስኮ ምስ ሩስያዊ መዘንኡ ክዘራረብ እዩ ብዛዕባ ሶርያ፣ ዩክሬንን ካልኦት ክልቲኣዊ ዝምድናታትን። እዚ ዕደት ስማዕ ዘሎ ሩስያ፣ ቱርክን ኢራንን ነቲ 6 ዓመታት ዘቑፀረ ግጭት ሶርያ ንምህዳእ ሓደ ናይ ሰላም ዞባ ክቑማ ኣብ ዝሰማዓሉ ዘለዋ እዋን እዩ። ሚኒስትር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ማቲስ ነቲ ሓዲሽ ስምምዕ ክነፅንዖ ኢና ኢሉ ነይሩ። ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ሩስያ ኣብ መስርሕ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ኣትያ ነራ ዝብል ነገር ተወሳኺ ምርመራ ይካይደሉ ኣሎ። 6 ወርሒ ድሕሪ እቲ ምርጫ እውን ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ረብሓታት ሩስያን ገለ ርክባት ነይሩ ዝብል መርመርኡ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብቲ ርክብ ቀንዲ ተጠቃሳይ ዝነበረ ጀነራል ሚካኤል ፍሊን ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኮይኑ ምስተሸመ ድሕሪ 24 መዓልታት ብትራምፕ ከም ዝተባረረ ይፍለጥ። ክልተ ግዜ ብቤት ፍርዲ ዝተዓግተ ትእዛዝ እገዳ ዩናይትድ ስቴትስ እንደገና ናብ ቤት ፍርዲ ተመሊሱሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ 6 ሙስሊም ሃገራት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከየኣቱ ትእዛዝ እገዳ መገሻ ኣውፅኡ ብኣብያተ ፍርዲ ከም ዝወደቐ ይፍለጥ። ሎሚ ድማ 4ይ ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ኣብቲ ጉዳይ ሙግት ገጢሙሎም። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ ትማሊ ኣብ ከተማ ቦስተን ናይ ጆን ኤፍ ኬነዲ ሽልማት ትብዓት ተቐቢሉ። ኦባማ ነቲ ሽልማት ዝተቐበለ ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ብዓብዪ ዓወት ዝፍለጠሉ ሕጊ ውሕስነት ጥዕና ድሕሪ ምቕያሩ ድሕሪ መዓልታት እዩ። ባራክ ኦባማ ነቶም ድኹማት ምሕጋዝ እዩ ትብዓት ዝሓትት እምበር ነቶም ሓያላት ደኣ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ።
I hope that current members of Congress recall that it actually doesn't take a lot of courage to aid those who are already powerful.
ነቶም ዓቕሚ ዘይብሎም፣ ነቶም ዝሓመሙ፣ ነቶም ናብ ስልጣን መሕለፍ መንገዲ ዝሰኣኑ ወገናት ንምሕጋዝ ኢና ትብዓት ክነርኢ ዝግባኣና።
ኣባላት ኮንግረስ ነቶም ብቐደሙ እውን ሓያላት ነቶም ብቐደሙ እውን ጥዒምዎም ዘሎ ነቶም ብቐደሙ እውን ፅልዋ ዘለዎ ምሕጋዝ ትብዓት ዘድልዮ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ብሽም ባራክ ኦባማ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ኣይጠቐሰን፣ ብምቕያር ውሕስነት ጥዕና እውን ብቐጥታ ናብኡ ኣየመልከተን፣ ስዛዓበየ ምውግት ገና ኢሉ ገና ኣይደቀሰን።
ነመስግን ተወለን ዜና። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ካብ ቅድድም ብሽክለታ ክንጀምር። ኣብ ዙራ ጣልያን ንጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ወኪሉ ይወዳደር ዘሎ ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ቅድድም ጎቦ ኣብ መበል 206 ኪሎ ሜትር ተዓዋታይ ኮይኑ ኣሎ። ጀርመናዊ ኣንድሬ ግሬፕል ሻውዓይ ሓያል ተወዳደራይ ናይ ጎቦ እዩ። ጣልያናውያን ጃኮሞ ሶሻን ክርስቲያኖን ታሽዓይ ኣስራይን መበል 11 ኣትዮም ኣለው። ብራቮ ዳንኤል። እንተኾነ እቲ ውድድር ገና ንመዓልትታት ስለ ዝቕፅል ሓፈሻዊ ውፅኢት ክለዋወጥ ይኽእል እዩ። ኣብ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ስርዕ ግና ወዲ ኮሎምቢያ ፈርናንዶ ጋብርያ ይመርሐሉ፣ ጀርመናዊ ራዲገር ሰለጅ ካልኣይ፣ ጣልያናዊ ጃኮሞ እንዞላ ሳልሳይ። ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ መበል 59፣ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መበል 143 ኣለው። እዚ ስርዕ እዚ ከም ዝተጠቕሰ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ዝለዋወጥ እዩ። ናብ ኣትሌቲክስ ክንሰግር፣ ኢትዮጵያዊት ለተ ብርሃን ሃይላይ ኣብ ትሕቲ ፅንኩር ኩነታት ኣየር ብዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኣብ ዝተዳለወ ወርቂ ዝደረጅኡ ጉያ ማራቶን ቻይና ተዓዊታ። 26 ዓመት ዝዕድሚኣ ለተ ብርሃን ኣብቲ ሃሩራዊ ኩነታት ኣየር ንኣትሌታት ዕንቅፋት ኮይንዎም ዝነበረ መወዳደሪ ስፍራ ብቑዕ ምቅርራብ ስለ ዝገበረት ከይተዳህለት ናብ ዓወት ከም ዝበቕሐት ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ሓቢሩ ኣሎ። መስመር ዛዛም ርሕቐት ማራቶን ዝረገፀትሉ ሰዓት 2:25 እዩ። ቅድሚኣ ተመዝጊቡ ዝነበረ ሰዓት ማራቶን እዚ መወዳደሪ ስፍራ ብጓል ሃገራ መስተዋት ጡፋ ተታሒዙ ዝነበረ ሰዓት 2:28 እዩ። ለተ ብርሃን 3 ደቂቕ እያ ኣልዒላትሉ። ኣዝዩ ዝነኣድ ውፅኢት። ኬንያዊት ቹማቲ ሪኖትኪ ካልኣይ፣ ጓል ሃገራ ጆርጂና ሮኖ ሳልሳይ። ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ሑሴን እስማኤል ዓብዪ ኣብቲ መወዳደሪ ስፍራ ንዝተዓወተ ኬንያዊ ዲክሰን ኪፕሳንግ ኣብተን መወዳእታ 100 ሜትሮ ቀዲሙ ብምእታው ተዓዊቱሎ። ካልእ ዜና ኣትሌቲክስ፣ ሚላን ዓዲ ጣልያን ኣጋዋጋሕታ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ትኩረት ዓለም ዝሰሓበ ሓደ ዓብዪ ውድድር ማራቶን ኣተኣናጊዳ ነይራ። ነቲ ናይኪ ዝተባህለ ኩባንያ ጫማ ስፖርት ንኽልተ ዓመታት ክዳለወሉ ዝጸንሐ ፕሮጀክት ንምዕዋት፣ እቲ ፕሮጀክት ልዕሊ 2 ሰዓታት ዝሽፍን ርሕቐት ማራቶን 42 ኪሎ ሜትሮ ብትሕቲ 2 ሰዓታት ምዘዛም ዝብል ነይሩ። ክብረ ወሰን ማራቶን 2:02 ደቂቓን እዩ ብኬንያውያን እዩ ተታሒዙ ዘሎ። ኩባንያ ናይኪ ንምዕዋት ዝሓያል ፕሮጀክት እዚ 3 ውርያት ኣትሌታት ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ መሪፁ ንኽልተ ዓመታት ሳይንሳዊ ስልጠናን ደገፋትን እናለገሰ እዩ ጸኒሑ። እቶም ኣትሌታት ኬንያዊ ኢሩድ ክፕቹጌ፣ ኢትዮጵያዊ ለልሳ ደስሳን ኤርትራዊ ዘርእሰናይ ታደሰን እዮም ነይሮም። ሓጹር 2 ሰዓት ማራቶን ምስባር ይብል ኣርእስቲ ናይቲ ማራቶን እውን። እንተኾነ ናይኪ ዝሓሰቦ ነገር ኣይሰመረሉን፣ ግን ዘተባብዑ ውፅኢት ተመዝጊብሉ ኣሎ። ድቀስ ሲኢኑ ነቲ ጉያ ማራቶን እናተኸታተለ ዝሓደረ ኣፍቃሪ ጉያ እውን ከምኡ ዘተባብዑ ውፅኢት እዩ ተዓዚቡ። ኬንያዊ ክፕቹጌ እዩ ናብቲ ከም ሕልሚ ዝቁፅ ዝነበረ ውፅኢት ተጸጊዑ። 2:25 ጥራሕየን ተሪፈን ኦ ነይረን ነቲ ተሰሚዑን ተራእዩን ዘይፈልጥ ክብረ ወሰን ንኽበጽሕ ዝጠረፎ ግዜ ካብ ርሕቐት እናረአየ እዩ እቲ ግዜ ኣምሊጥዎ። ኣብራኹ ግና ክንዲ ዝከኣልኦ ፈቲነን እየን። ድሕሪ ሓያል ጻዕሪ ኤርትራዊ ዘርእሰናይ ታደሰ ድሕሪ 3 ደቂቕ ነቲ ርሕቐት ዛዚምዎ። ካልኣይ ዘርእሰናይ ታደሰ ዘመዝገቦ ግዜ ኣብ ትሕቲ ንቡር ውድድር እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ኣዝዩ ዝነኣድ ውፅኢት እዩ። መዐቀኒኡ ግን ትሕቲ 2 ሰዓት እዩ ነይሩ። ሓያል ትፅቢት ዝጸንሖን ካብ ክልቲኦም ኣትሌታት ዝነኣሰ ወዲ 26 ዓመት ኢትዮጵያዊ ለሊሳ ደሲሳ ንብዙሓት ዘጉሆ ውፅኢት እዩ ኣመዝጊቡ። ንሱ ገና ኣብ መበል 50 ደቂቕ እዩ ዕንቅፋት ገጢምዎ። ሰዓት ከይመልኦ ካብ ክልቲኦም መቐዳድምቱ ንድሕሪት ተሪፉ። እንታይ ከም ዝኾነ እውን ንጹር ኣይኮነን። ናብዚ ውድድር እዚ ንምብቃዕ ክልተ ዓመት ተዓሊሙ ገና ሓደ ሰዓት እውን ከጎየ ገለ ነገር ኣጓኒፍዎ ንድሕሪት ክተርፍ ከሎ ኣዝዩ ዘጉህ እዩ። ብዝኾነ 6 ደቂቕ ንድሕሪት ተሪፉ መበል ሳልሳይ ኮይኑ ነቲ ውድድር ዛዚምዎ። ሰለስትዮም ኣትሌታት ናብዚ ኣዝዩ ረዚን ፕሮጀክት ምሕቋፎም ግና ንባዕሉ ክኢሉ ክነኣዱ ዝገብሮም እዩ። ኤሉድ ከፕቹጎይ ዘመዝገቦ ሰዓት ግና ኣብ ክብሪ ወሰን ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዓለም ክብሪ ረኺቡ ዝምዝገብ ኣይኮነን።
ነመስክን በትረን ስፖርታዊ ጸብጻብ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ዝርጋሐ ብሮድባንድ ኣብ ኣሜሪካ ምሉእ ኣይኮነን። ዝርግሐ ኢንተርኔት ኣብ መንጎ ከተማታትን ገጸራትን ኣሜሪካ እውን ከምኡ ኣፈላላይ ኣለዎ። ካብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ቁሩብ ውፅእ ኢላ ትርከብ ከተማ ግሪን ባንክ ዌስት ቨርጂንያ ካብዚ ዝኸፍአ ኣገልግሎት ዋይፋይ እውን ኣይኮነትን፣ ፌስቡክ እውን የለን። ኣቐባልና ሌስያ ባኮሌት ንሰርሐቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ካቕርቦ እዩ።
ግሪን ባንክ ዌስት ቨርጂንያ ማእከል እቲ ዝዓበየ ቴሌስኮፕ ሬድዮ እያ። ብመሰረት እዚ ኤሌክትሮ ማግኔቲክ ዌቭ ክፈጥር ዝኽእል ማይክሮዌቭ ድዩ ዋይፋይ ኣብ ከባቢ እቲ ቴሌስኮፕ ክኸውን ኣይፍቀድን። ናብታ ከተማ ኣትያ ምስ ነበርታ ዝተዘራረበት ሌስያ ባክሌት ከም መጠን በጻሒት ኣብ ከተማ ግሪን ባንክ ትብል ካብ ሓደ ስፍራ ናብ ካልእ ስፍራ ንምንቅስቓስ እንተደሊኻ ብናይ ቀደም ኣገባብ ብካርታ ክትንቀሳቐስ ኢኻ ትግደድ እዩ ትብል። ምኽንያቱ ጂፒኤስ ወይ ከዓ ብሳተላይት ዝተሓገዘ ኮምፓስ ምጥቃም ስለ ዘይከኣል። እታ ንእሽተይ ከተማ ክልተ ኣብያተ ክርስቲያን፣ ሓደ ቤት ትምህርቲ፣ ሓደ ቤተ መጽሕፍትን ናይ ዓለምና እቲ ዝገዘፈ ሬድዮ ቴሌስኮፕን ትውንን። ኣካየድ እቲ ስራሕ እቲ ዝዓበየ ድኳን እታ ከተማ ዝኾነት ሼሪ ቸስተናት ኣብታ ከተማ ተወሊዳ ዝዓበየት እውን እያ። ሕይወት ኣልቦ ዋይፋይ ሓዱሽ ኣይኮነን ትብል ንሳ።
We've never really had it, so most people would probably say we do it the old fashioned way, even though
ወፍሊ ዝበልና ኢና። ብዙሓት ሰባት መንባብሮና ጥንታውን ዝኣረገን ይኽብሉ ይኽእሉ እዮም። ንሕና ግና ለሚድና ኢና። እዚ እዩ ህይወትና።
ኣብ ሓደ መንደቕ ግና ፎቶግራፍ ናይ ቀደም ነፋሪት ምስ መስመር ዝተራኸበ ቴሌፎንን ይረአይ። ምስ ከተማ ግሪን ባንክን ግሪን ባንክ ምስ ዓለም እትራኸበሉን እንኮ መንገዲ።
ሄሎ ሸሪኤ፣ እንታይ ክእዘዝ?
እንተኾነ ገመድ ኣልቦ ቴሌፎን የለን ኣብ ግሪን ባንክ። እታ ከተማ ኣብ ሕሉፍ ዘበንያ ተሸኺላ፣ ምናልባት ኣብ ሓምሳታት። ምኽንያቱ ቅድም ኢሉ ከም ዝተጠቕሰ ካብቲ ቴሌስኮፕ ሬድዮ ኣብ ክል 22,000 ትርቢዕት ሜትሮ ዞባ ስቕታ ዝበሃል ዞባ ተመስሪቶ ኣሎ። ግንቢ ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎን ኣብቲ ዞባ እዚ ክትከል ኣይኽእልን። እጉድ እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን ነበርታ ለሚዶሞ እዮም። ካልእ ኣማራጺ እውን ኣለዎም። ናብቲ ቴሌስኮፕ ሬድዮ ምሕር ብዝተጸጋዕኻ ቝጽሪ እቲ እገዳ ዝያዳ እናበርትዐ እዩ ዝኸይድ። ብሕልፊ ኣብ ዙርያ 16 ኪሎ ሜትር ዘሎ ዞባ መጻውቲ ቈልዑ ወይ ከዓ ቶይስ እውን ኣይፍቀድን። ትግባርኡ ድማ ብፍሉይ ኣገባብዩ ዝረጋገጽ ፖሊስ ትግባር ቴክኒክ ዮናስ ባውዘርማን ከምዚ ይብል።
This equipment I can actually look for a little minute weak signal.
እዚ መቆጻጸሪ እዚ ኣዝዩ ዝተሓተን ንስራሕቲ ቴሌስኮፕ ብኣሉታ ክጸሉ ንዝኽእል ዌብ ንክንጽር ዝሕግዘንን እዩ።
ፖሊስ ዮናስ ባውዘርማን ዘይተፈቐደሉን ዝጥርጠርን ዌብ ኣሎ ኢሉ እንተኣሚኑ ናብቲ ስፍራ ኣትዩ ክፍትሽ ይኽእል እዩ። ርእቶ ካልእ ሰብ ክነስምዐኩም ስራሕተኛ እቲ ቴሌስኮፕ ሚካኤል ሆልስታይን።
This is an electrical submarine, if you will. No electrical waves.
ናብነት መርከብ ውግ ውሽጢ ባሕሪ ንውሰድ። ማይ ናብታ መርከብ ክልሑኻ ይኽእልን። እታ መርከብ ዘለዋ ክፍልታት ኤሌክትሪካዊ ባህሪ እውን ኣለዎ። ኤሌክትሮማግኔቲካዊ ባህሪ ዘለዎ ነገር ናብታ መርከብ ከኣቱ ፍቑድ ኣይኮነን እቲ ንሕና ንሰርሓሉ ክፍልታት እውን ከምኡ እዩ።
ኩሉ ፃዕርታት እዞም ሳይንቲስታት ደጋዊ ጣልቃ ምትእትታው ናብ ስራሕቲ እቲ ሬድዮ ቴሌስኮፕ ንኸይህሉ ምሕላው እውን እዩ። ሆልስተን ወሲኹ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ዘየቋርፅ ጽገና ምስ ዝካየድ ዝተወሰኑ ኣቑሑ ናብ ጥቓ እቲ ቴሌስኮፕ ክጽጋዕ ከም ዝኽእል ይገልጽ። እቲ ክንዲ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ስፍሓ ዘሎ ስፍራ ቴሌስኮፕ ኣዝዩ ተዃሳሒ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ካብ ጓና ዓለም ንዝተለኣኸ ሲግናል ብቐሊሉ ክለቕሙ ይኽእል እዩ። ሳይንቲስታት ድማ ከምኡ ዓይነት ነገር ክኽሰት ድልየት የብሎምን። ሳይንቲስት ሪቻርድ ሌኒች ከምዚ ይብል
All the signals that we detect with the telescope so far are just generated by
በዚ ቴሌስኮፕ እዚ ንረኽቦም ሲግናላት ካብ ዓለምና ወፃኢ ዝመፁ ነገራት ወይ ከዓ ኮስሚክ ኦብጀክትስ እዮም። ማለት ከዋኽብቲ ጋላክሲን ማለት እየ። ካብ ስልጡን ፍጥረት ዝረኸብናዮ ነገር ዘጊድ ኣይረኸብናን።
ነበርቲ እታ ከተማ እንተኾኑ ንስራሕቲ እዞም ሳይንቲስታት ኣዕዚዞም እዮም ዝምልከትዎ። ኣብ ውሽጢ ዋይፋይ ዘይብሉ ዓለም ምንባር እውን ተቐቢሎሞ እዮም። ሸሪ ከምዚ ትብል
You know, instead of sitting here on our phones and our gadgets, we're out fishing and hunting and
ንዕርኽትና ክንረኽቦም እንተደሊና ብገመዳዊ ቴሌፎን ኢና ንድውለሎም። ካብኡ ዝሓለፈ ካብ ዘረባ ናብ ምግፋፍ ዓሳን ናብ ምሕፋር ጎቦታትን ምኻድ ንመርፅ።
ንእዋናዊ ዜናታት ግና ነበርቲ ግሪን ባንክ ንጋዜጣታት እዮም ዝውከሱ። ቁፅሪ ቴሌፎን እንተደሊና ግና ትብል ሸሮን ቸስተናንት ኣብ ገጻት እትካል ቴሌፎን ዝዘርግሕዎ ጆርናላት ሃሰስ ከምትብል ትዛረብ። ኣብ ክንዲ ፌስቡክ ድማ ምስ ዓማዊላ ብምዝራብ ግዜኣ ትሕልፍ። ኣብ ከተማ ግሪን ባንክ ዌስት ቨርጂንያ ነበርቲ እታ ከተማ ንሕድሕዶም ይፋለጡ እዮም። ርክባት ድማ ገጽ ንገጽ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣንጻር ዓሶ ብዝተኻየደ ወፍሪ ሞት ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ብዘደንቕ ክንኪ ኣስተዋጽኦ ገይሩ እዩ ኢሎም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ፈጻሚ ጉዳያት ፒተር ቨርማን ዓሶ ክቃበፅ ምግባር ዘዋፅእ ኢንቨስትመንት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝፀሓፍዎ ጽሑፍ ካብ 2000 ኣቆፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣንጻር ዓሶ ዝተኻየደ ግጥምን ዝተመዝገበ ዓለምለኸ ዓወትን ታሪኻዊ ነይሩ። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ድማ ቁልፊ ታራ ነይርዎ ኢሎም ቨርማን ኣብ መንጎ 2001 2015 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝነበረ ግዜ ብዛዕበየ ትሕቲ 5 ዓመት ህፃውንቲ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ብሰንኪ ዓሶ ክስዕብ ዝነበረ ሞት ኣስታት 6.8 ሚልዮን ሰባት ተወጊዱ እዩ። እዚ ዓወት እዚ እንተተመዝገበ እውን በብክልተ ደቂቑኡ ሂወት ሓደ ህፃን ብሰንኪ ዓሶ ከም ዝጠፍእ ኣጠንቂቖም ኣለው። ኣብዚ ዓመት መብዛሕትኦም ህፃናት ዝኾኑ ልዕሊ 400,000 ሰባት ብዓሶ ሂወቶም ክስእኑ እዮም። ካብዚ ብፅሒት ናይዚ ዞባ እዚ ካብ ዓቕሙ ላዕሊ እዩ። ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ 900,000 ብዓሶ ሂወቶም ዝስእኑ ካብ ዝዞባዙ እዮም ክኾኑ። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ዓሶ ኣብ ዝካየድ ግጥም መሪሕ ታር ኣለዎ። ብፍላይ ከዓ ኣብ 2005 ተበግሶ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝእወጅ ኢሎም ቨርማን እቲ ተበግሶ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ 19 ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ይፍጸም ኣሎ። ዝምራሕ ድማ ብUSAID ኮይኑ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል ምቁፅጻርን ምክልኻልን ሕማማት ሓቢሮም ይሰርሕዎ ኣለዉ። ብምክልኻልን ብሕክምናን ኣማእቲ ሚልዮናት ካብ ዝተበግሶ እዚ ተረባሕቲ እዮም። እቲ ተበግሶ ኣብ ኢትዮጵያ 20 ሚልዮን መከላኸል ዓሶ ዛንዚራ ኣከፋፊሉ 9 ሚልዮን ምርመር ዓሶ ተገይርሎም ልዕሊ 15 ሚልዮን ድማ ናይ መከላኸሊ ሕክምና ተገይርሎም። ንሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና እውን ስልጠና ተዋሂቡ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ዙርያ ዓለምን ዓሶ ንሓንሳብን ንሓዋርን ክቃበፅ ኩላትና ፃዕርታትና ክነተሓባብር ኣለና። ከም ዓሶ ንዝኣመሰሉ ሕማማት ምስዓር ርትዓውን ዝተባልሐ ነገር እዩ ክብሉ ሓላፊ ፈጻሚ ጉዳያት ፒተር ቮርማን መልእኽቶም ኣጠቓሊሎም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ረድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ኩሉ ግዜ ነዞም ደገፍቲ ህግደፍ ካብ ተቐድም ነቶም ደለይቲ ፍትሒ ዘይተቐድም ባድመ ሽግር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኮይነ ኣይትፈልጥን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ባድመ እንተወፂ ኣብ ኤርትራ ቆዋሚ ትግበር፣ ኣብ ኤርትራ ባይተ ይኸውን፣ ኣብ ኤርትራ ሕጊ ይንግስ፣ ኣብታን ኣገልግሎት ይፋኑ፣ ህዝቢ ኤርትራ ክኣት ዝወፅ ይፍቀደሉ፣ ኣብ ወፃኢ ዝመፁ ዓደም ክክበሩ ከይፍቀደሎም፣ ዲሞክራሲ ኣብ ዘይብሉ ዓዲ ኸ እንታይ ለውጢ መፅኢቶ? ስለምንታይ ብዛዕባ ክዛረቡ ዘይትእዩ?
ድምፂ ኣሜሪካ ነዘበጦ ምበሃል ለንቅና እዚ ሓድሽ ፖሊሲ ኣብ ኤርትራ ነዲፍና ኣይብል ኣሎ። እዚ ንኢትዮጵያ መራሒ ኣብ ሕሞራ ሓደ ሓረስታይ ሓቲትዎ ደምፆ መደብ እንተዘይኮይኑ ወላ ሓንቲ ሓድሽ ዝነደፍዎ መደብ የለን። ነቲ ህዝቢ ኣብ ካልእ ኣንፈት ንመትሓዝ እንተዘይኮይኑ፣ እዚ መዳናጎይ ኣብ ቁኮለል መበል እንተዘይኮይኑ ሓንቲ ዝመደብዎ ፖሊሲ የለን። እዚኣ ወድሓንኩም ቻው።
ካብ ጉይ መዓልቲ ክሳድ መሓዝ ተመልሳሓት ፃርያ ዝተሓንፀፀ ብሕጊ ዝተፈርደ 15 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ክርተት ዝበለሉ ካብታ ዶብ ምስወፁ ሰላም ፍትሒ ይርከብ። ስለዚ ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓስ እዞም ክልተ ክዛረቡ ዝፀናሕኩም ድማ ብጣዕሚ የመስግነኩም። ይቐኒየልና ዞም ኣሕዋተይ ቴንኪዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ዶክተር ተስፋ ማርያምን ኣሉላን ሰሚዕና እዮም። ዶክተር ተስፋ ማርያም ንዝሃቦ ርእቶ ወይ ስነ ሓሳብ ብጣዕሚ ንድግፎ ኣላ ሞ ኣሜሪካ ካልኦትን እንዳበለ ነቲ ውሽጣዊ ፀገማት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰያ ዘጥፋኣና ዘሎ ህፃውንቲ ዘጥፋኣና ዘሎ እቲ ውሽጢ ኣስመራ ዘሎ መንግስቲ ዳ እምበር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣይኮነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ከምዝበሎ ነሰርተ ህዝቢ ኤርትራ በዓሉ ክከላኸሎ እዩ። እቲ ውሽጢና ዘሎ ብከመይ ከም ዝፍታሕ ነገርና ኣለካ። ይቀኒየልና ዮናታን
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብክልተ ኤርትራውያን ዘቅረብኩምልና ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ ነይርዎ። ምክንያቱ ሕማቅ ፀበቅ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዝተወሰነ ዝተቀየደን እንተዳ ተቀቢልዎ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ክቅበሎ ከምዝክእል ክሓስብ ንክእል። ባይ
ድምፂ ኣሜሪካ ክልተ ኤርትራውያን ዝገበርኩም ቃል መጠየቅ ሰሚዕናዮ። ብፍላይ ኣቶ ኣሉላ ዝበሎ ኣሜሪካ ብልዕለና ዝገበረቶ ጎሳ ክሕለፍ ስለዘይከኣል እቲ ሓቂ ንሱ እዩ። ኮይኑ ግን ብተወልደ ወልደ ገብርኤልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብውሽጢ ብመንግስቲ ኤርትራ ብደገ ኢትዮጵያ ዝበልከ እገርም እዩ። ካደና ዘምፃ መንግስቲ ኤርትራታት ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝገበሮ ገበን ወይ እንታይ ፀቅጡሉ ተወልደ መርትያ ካብ ኣውስትራልያ ይቀኒ ኣለ።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዛዕባ ፕራይም ሚኒስተር ሃይለማርያም ደረሳለይ ንኤርትራ ብዝምልክት ሓዲስ ፖሊሲ ክነውፅእ ኢና ኢሎም እንታይ ህውኩም እዩ? እዞም ሰብኣይ ወይም ደሞ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ፖሊሲ ተፀቢኻ እንታይ ከም ዝኾነ ርኢኻ ዶ? ኣጋሽ ዓዲን ከም ዝዝረበ ይሐሽን ዝረብን ዘይዝረብን ተዛረቡ ኣለኹም ሰባት እዚኣ ወደ ሓንኩም ሰላም
ዳሎት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዚ ረዳይ ካብ ኮሎራዶ ማለት እዩ። ብዛዕባ ናይ ቀዳይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መግለፂ ኣመልኪትኩም ዝተፈላለየ ሰባት ዘራሪኩም ኣለኹም። ከምኡ ከዓ ሕጂ ናይ ኣቶ ኣሉላን ናይቶ ተስፋርያም ክዛረብ ደ ኣቶ ተስፋርያም ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ኣቶ ኣሉላ ግና ናይ ዊክሊክስ ናይ ፌስቡክ ክትብል ንሕና ዘድልየና ዘሎ ለውጡ ከመይ ገይሩ ይመፅእ ሓድሽ ነገር ከመይ ገይሩ ይመፅእ እምበር ኣብ ሓንቲ ዘረባ ስለዚ እቲ ዘራርብ ኮሎና ምእኩል ዝኾነ እዋናዊ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎም።
ኣብዚ ናይ ዘን ክልተ ኣሕዋት ዝገብሮ ካለ መጠየቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ብፍላይ ኣቶ ኣሉላ ደስመረሉ ጉዳይ ታሪክና ክንግልፅሎ ይግባአና። ኣብ ልዕሊና ዝተፈፀመ ፅቡቅ ይኹን ሕማቕኹን ብዝደቐቐ ነገር ክነሰላስልን ክንሓስብን ኣለና። ምክንያቱ ትልምታትካ ናይ ዝመፅእ ፅቡቅ ፅፉፉን ንክኾነልካ ካብ ታሪክ ስለትድገፅ ማለት እዩ። የቀንደልና ኣቶ ኣሉላን ዶክተር ተስፎ ማርያማን ማለት እዩ። ታንክዩ።
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዚና ነምስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 222 255 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.